В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
В ефірі денне шоу на радіо Крим Реалії. Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Віталій Портников. І поки ми з вами очікуємо на нашого гостя, поговоримо про те, що дійсно є досить актуальним для нас в ці дні. Перед тим, як почати цю розмову, нагадаю, що радіо Крим Реалії в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І окрім, ви можете слухати нас у діапазоні 105,9 FM. Мешканці Криму можуть безплатно телефонувати в ефір за телефоном 8 810 06 926. Для мешканців материкової частини України телефон студії 044-490-31-18. 17. Отже, є дуже важливим моментом той факт, який ми вчора всі з вами обговорювали, свідками якого ми були під час великої прямої лінії президента Російської Федерації Володимира Путіна, традиційної ж прямої лінії з громадянами Російської Федерації. Вчора це взагалі була така велика, я б сказав, телевізійна вистава за участю представників уряду, за участю регіональних керівників. Тому можна вважати, що політичні заяви Путіна під час цієї прямої лінії з точки зору того, як він бачить реальність, є не менш важливими, ніж, скажімо, появи російського президента перед закордонними журналістами. І от Путін говорив про Олега Сенцова, земляка кримчан, людину, яка є досить важливою для кожного з нас. І чергового разу звинуватив Сенцова в тероризмі. І виникає таке питання, чому він це зробив? Чому він постійно говорить про якісь терористичні дії Сенцова, хоча це ніким не доконано, ніким, окрім російських спецслужб, які просто сфабрикували цю справу. Мені здається, що тут є досить проста відповідь на питання, чому Путін так говорить. Ну, по-перше, Путін не може нічим іншим виправдати арешт Сенцова і його ув'язнення. Він прекрасно усвідомлює, що Крим є частиною України, що ця територія є окупованою російськими військами, що це відбулося на порушення міжнародного права, і практично ніхто не визнає цієї окупації. І, звичайно, щоб пояснити, чому взагалі Сенцов є заарештований, чому взагалі проти діяча культури такі репресії, він може тільки тероризм вигадати. Це ще й така зазрість, знаєте, до сильної духом людини з боку слабкої, яка має владу, але не має сили духу. Ну і друге – це віра в терор. Адже Російська Федерація – спадкоємець Радянського Союзу, КГБ Радянського Союзу було, можна сказати, спонсором терору в усьому світі. І ніяких інших уявлень про те, як має відбуватися боротьба у Радянському Союзі, та й теперішня Росія не було. Ми ж бачимо війни, диверсії, терор. Путін впевнений, що якщо б він був би на місці Сенцова, не щоб він був би на місці тих українських патріотів, тих людей, які визнають міжнародне право, він теж займався саме тероризмом. Тому він приписує Сенцову власні наміри. А ми маємо робити все можливе, щоб світ усвідомлював цю фабрикацію. Захищати Сенцова, захищати інших українських бранців, в тому числі мешканців Криму, які потрапили до російського ГУЛАГу. Вже наш є з нами Карл Волох. Вітаю, Карле.
Привіт.
Отже, наша розмова сьогодні є такою пов'язаною з українськими, взагалі світовими тенденціями. Вчора було ухвалено закон про антикорупційний суд. Це така одностайна, я б сказав, було голосування в українському парламенті майже. А навіть тепер от, після цього ухвалення теж такі розмови йдуть, що насправді це влада провела свій закон, який подобається. Насправді це антикорупційний суд нічого не вирішить у боротьбі з корупцією і таке інше, і таке інше. І кожного разу, коли відбувається якесь рішення, навіть яке так чи інакше узгоджено з міжнародними кредиторами, коли ми розуміємо, що влада навіть і не хотіла цього рішення, вона його ухвалює, тому що їй нема куди дітися, але все одно звучать популістичні гасла якісь. І виникає питання, ось ця проблема популізму, вона не тільки українська. Ми бачимо, як перемагають популісти на виборах в Італії, ми бачимо, як вони посилюються в інших європейських країнах. Наскільки вона небезпечна для України? Як цьому, і чи можна взагалі цьому протистояти, враховуючи те, що наступного року вже вибор, і ніякої позитивної непопулістичної програми, я, чесно кажучи, на популістичній сцені України не бачу.
Проблема є, проблема найсерйозніша. Точно, якщо ранжувати, то популізм серед небезпек стоїть вище, ніж корупція. Це поза всяким сумнівом, як небезпека для країни. Чи може в нас бути інакший порядок денний? Очевидно, ні. По-перше, минуле наше не дуже дає нам в даному разі можливості, елементи, так би мовити, комуністичні, на яких багато хто виховувався, там рівність і так далі. Все це є, воно в суспільстві збереглося, воно з того часу тільки роздмухується, а враховуючи, що ми маємо останні 4 роки через російське ембарго, війну і, в принципі, розграбовану країну за 10-13 рік, значить, ми маємо сильне зниження рівня життя, то на тлі цього зниження популістичні гасла звучать прекрасно. І взагалі ніхто ніяких інших, до речі, пояснень слухати не хоче. Тобто пересічному українцю набагато простіше зрозуміти гасло, що він погано живе, тому що Порошенко, Яценюк і так далі вкрали його гроші, а не тому, що, в принципі, в країні є реальні проблеми, з якими треба працювати. Так що ситуація насправді дуже погана. Я не знаю, наскільки ви звернули увагу, але десь пару місяців тому була заява міністрів закордонних справ ЄС про непідтримку будь-яких популістичних сил в Україні. Ну, що вони там мали на увазі?
Що вони мали на увазі, так?
Ми можемо тільки здогадуватися. Тобто, але зрозуміло, що вони таку тенденцію бачать, вона абсолютно світова. Вона абсолютно світова, це вже доведено було під час останніх криз. Тобто криза 8-го року іпотечного кредитування, це зрештою криза популізму. Те, що найправіші уряди світові ставали, починали ламати всю свою ідеологію і брали запозичень набагато більше, ніж могли собі дозволити, це при своїй, в принципі, абсолютно, я кажу, правих поглядах, це доводить, що навіть праві стали популістами, це взагалі дуже і дуже небезпечно. Тенденція.
А що робити тоді в Україні? Тому що, коли ми говоримо про Європу, можна подивитися тим, що там будь-які популістичні тенденції прикриваються європейською солідарністю, врешті з європейськими грішми. Не знаю, наскільки вистачить цього інструменту, тому що ми розуміємо.
Довго не вистачить. Є боргова криза, вона є, і вона ніде не ділася, вона трошки сьогодні не така гостра, як вона була у 8-му, там, 10-му роках, але вона є. І, в принципі, я думаю, що прийде момент, коли там умовним німцям набридне фінансувати греків, іспанців, французів і так далі. А сьогодні, ви ж бачите історію з Італією, коли прийшов уряд, виграв вибори, абсолютно легітимний, його розпускають, тому що ідеологія цього уряду абсолютно популістична, і вони можуть завести країну в гірші умови.
Ну, ні, правда, він вже працює там. Це обмежилось тільки зміною міністра економіки.
Окей, це був сигнал. Це був сигнал, що якщо вони... А, до речі, а згадайте, що було в Греції, коли Сапрас прийшов, і всі кажуть, вау, все, кінець, прийшли популісти, зараз все вибухне. Насправді він почав працювати так, якби він був на чолі правої партії, а не найбільш популістичний.
Ну, не погоджуся, це теж там відбулося через кризу. Пам'ятаєте, що фактично він змушений був змінити...
Ну, ставлення до виплати боргів.
Міністра фінансів пана Варуфакіса, да? І, до речі, це важливий момент, коли ви згадали про агресію. Це ж роль Росії у популістичних рухах Європи, я вказав, Україну.
Найсильніше,
да, тому що, найбільше. Як це взагалі відбувалося? Виявилося, що частина цих соратників пана Ципраса, вона їздила до Москви, ви знаєте цю історію. Можемо нагадати це слухачам. Не за настановами, вони їздили, вони працювали разом із співробітниками Інституту Російського інституту стратегічних досліджень, РІСІ. Це державна установа, засновником якої є Володимир Путін, ніхто інший. Просто засновник є Путін, як президент Російської Федерації. І вони в цьому інституті стратегічних досліджень випрацювали план виходу Греції з зони євро. За участю Варуфакіса, який був міністром фінансів, чи економіки, я взагалі точно не пам'ятаю посаду, він займав цю от вирішальну посаду. Мені здається, фінансів. От, яка мала... І він цей план впроваджував життя аж до того моменту, поки Москва сказала, денег нет, но ви держитесь. Виявилося, на втілень цього плану не вистачило самої малості російської подушки безпеки. І це означає, що в принципі Росія свідомо діє на роздмухання популізму в цивілізованому світі.
А це майже безпрограшна позиція. Народ навіть там любить популізм, так мовити, тому він і популізм. А в нас, я кажу, в нас це взагалі жахлива зараза. Я не знаю, скільки в цьому є національного характеру, бо є люди, які говорять навіть і про це. Але я переважно тут бачу постсовкізм. Даруйте мені за такий дивний неологізм.
Але давайте спробуємо просто реконструювати ситуацію. От, умовно кажучи, 2019 рік, пройшли вибори президентські, парламенти, президентом став політик з популістичного табору.
Знаємо його прізвище?
Не знаю. Може бути будь-яке прізвище. От ви думаєте, що ви знаєте прізвище, а я не знаю прізвище, тому що я вважаю, що може ще буде що завгодно. Будь-які повороти. Ми багато разів називали різні прізвища, саме тоді, коли була загроза популізму, перемагала інша людина.
Може.
Правда?
Може.
Да, тобто, але питання не в прізвищі, питання в тому, що, скажімо, там буде така особа. І на парламентських виборах виграє коаліція популістських партій, вона створює такий уряд. Що вона робить наступного дня?
На щастя, в наших умовах, так як зрештою і в грецьких, але там все ж таки був дехто, хто міг дати грошей, хоча той, хто їм обіцяв гроші, ніколи не мав достатньої суми для того, щоб перекрити їх боргові зобов'язання. Ми знаходимося в такому стані, коли наша можливість маневру українського уряду, хто б його не очолював, вона мізерна. Тому що кінець 18-го, початок 19-го року в нас виплати такі, які неможливо зробити без реструктуризації. Тобто в нас немає варіантів. Тобто це навіть мова не йде, чи ми отримуємо наступний транш, чи не отримуємо. Справа навіть не в транші. Наші боргові зобов'язання до речі, які набрали, звідки вони взялися? Переважно їх набрав уряд Тимошенко і після того уряд Азарова. Переважно це ці зовнішні зобов'язання, які свого часу набрали, їх потрібно зараз повертати. Яресько вдалося свого часу реструктуризувати і відсунути виплату переважної частини від них на 19-й рік. Якщо в нас не буде доброї волі МВФ, який скаже, добре, ви чемні хлопчики, я вам перекину, або будете виплачувати не 11 мільярдів, а, наприклад, там 2, і ми розтягнемо на якісь там роки. Якщо цієї доброї волі не буде, все, що може статися в країні, яка не є в зоні євро, яка не має німців, які покриють зобов'язання і так далі, все це станеться. Тобто завтра будемо мати дефолт, будемо мати там щонайменше там 50 гривень за долар і так далі, або різке зниження соціальних зобов'язань бюджету, що також народ не витримає. Так що
ще не може собі дозволити ці політики.
Ніхто, що не може собі дозволити ніхто. Тому говорити сьогодні перед виборами можна будь-що, можна обіцяти знизити тарифи, там підняти зарплати і так далі, і тому подібне, а робити, якщо завтра буде прем'єр-міністром Ляшко з усім його популізмом і так далі, він буде робити рівно те саме, що сьогодні робить Гройсман. Ну, от так.
А вам не здається, що деякі політичні діячі просто можуть не усвідомлювати рівня загроз? Я дуже добре пам'ятаю, як це була світова криза 2008 року. Я не знаю, ви тоді жили в Україні? Жили. Пам'ятаєте, як тодішні керівники уряду і прем'єр-міністр, і міністр економіки
запевняли, що
ніякої кризи не може стосуватися, тому що Україна не є частиною світового економічного організму. І мені здавалося, що вони щиро в цьому впевнені, ще не тому, що вони когось хочуть обманути, що вони просто живуть в світі таких економічних категорій.
Справа в тому, що це не вони, а вона. І справа в тому, що оця вона, про яку ми говоримо, вона справді вірить в будь-що, що говорить, навіть якщо вона це вигадала 30 секунд тому. Тому це специфіка, так мовити.
Я не хотів персоналізувати тут постаті Юлії Тимошенко, тому що я це чув, ці пояснення економічні від тодішнього міністра економіки Богдана Гаврилишина, доктора економічних наук, знаного спеціаліста, він зараз голова Ради Національного банку України.
Абсолютно надзвичайно, Данилишин. Абсолютно фантастична ситуація, я думаю, що тут просто він тримав курс своєї шифині, але ніхто в таке повірити не може, і повірити не може взагалі. До речі, я нагадаю, що у 2008 році ми були країною номер 2 в світі з точки зору тих, хто найбільше потерпає від цієї кризи. На першому місці була Угорщина, а ми були на другому. Падіння від цієї кризи, це наше, яке не є нібито частиною світової економіки і зони євро, у нас було друге в світі. Так що ми абсолютно під тим самим впливом світових процесів. Я не знаю, взагалі можна фантазувати про те, що це нікого не торкнеться. Ні, я не вірю в те, що сьогодні в політичному керівництві країни або навіть серед лідерів там фракції і так далі є люди, які можуть щиро вірити в таку дурню. Даруйте.
Давайте послухаємо дзвінок, вітаємо.
Добрий день, Харків, це Ігор. От ви сказали Ляшко там і ще хто-то, а от якщо буде президентом Степан Хмара, а прем'єр-міністром Саакашвілі, що буде? Спасибо.
Що буде, якщо президентом буде Степан Хмара, а прем'єр-міністром Саакашвілі?
Ну, дивіться, з таким самим успіхом можна питати, якщо буде президентом там Дональд Трамп. Ну, вірогідність приблизно та сама.
Дональд Трамп, це непогано, в нього величезна кількість власних грошей. Він може утримувати таку країну,
як Україна. Я кажу, з точки зору вірогідності того, що він може стати президентом України. Він не стане президентом України, як і Степан Хмара, як і Саакашвілі. Тобто ситуація абсолютно гіпотетична. Щодо того, що було б, якби був прем'єр-міністром Саакашвілі, а я, в принципі, сказав. Знаєте, діяв би він точно таким самим чином при всіх своїх закликах грабіть награблене. Тобто я пам'ятаю, у мене під вікнами був один із його мітингів, я послухав, тобто кілька його мітингів, один я послухав досить серйозно, і всі його заклики, значить, перерозподілити прибутки від власників до працівників і так далі, і взагалі вести наступ на барих. Діяти він буде точно так само, як буде діяти завтра будь-хто, хто буде прем'єр-міністром. Немає тут жодних варіантів для маневру.
Коли Михайло Саакашвілі був президентом Грузії, там було знайдено чимало інструментів, які не були задіяні в інших державах. Скажімо, там арешт великих бізнесменів, від яких, по суті, вимагали викуп до державного бюджету в обмін на практичне припинення переслідування. Такі речі, такі інструменти теж існують в популістичних країнах.
Не в наших умовах. Справа в тому, що Саакашвілі був де-факто імператором, просто певний період. Він був президентом в президентській республіці і мав конституційну більшість в парламенті. Тобто він міг робити все, що завгодно. Він міг завтра провести загальну націоналізацію всього майна, йому вистачало для цього голосів, закону і так далі, і тому подібне. Всі служби підкорялися тільки йому, і всі би це виконували. Так що Саакашвілі там мав можливості набагато більше, ніж будь-хто. В українських умовах таке навіть уявити неможливо, тому тут доведеться шукати баланс. Я кажу, хто б не був, який би завтра не з'явився не до Піночет, враховуючи, що так чи інакше, якщо не він сам, то його люди точно будуть змушені працювати в рамках хоч якогось правового поля, значить доведеться шукати баланс інтересів.
А от якщо говорити про не тільки необхідність пошуку балансу інтересів, а і пошуку якихось відповідей на західні вимоги, але й необхідність, так мовити, знаходити для оточення можливість, ну, якби це інтелігентно сказати, можливість зрозуміти, чому вони зайняли ці посади. Це так буде теж будь-яким президентом чи прем'єр-міністром України наступні роки?
Думаю, що так. Дивіться, тут є декілька речей. Є, безумовно, загальна вже тенденція, яка склалася багато років, що люди, які йдуть до влади, не уявляють собі жодної іншої ситуації, аніж мати конкретний матеріальний зиск
від
цієї влади. Так, від посади. Чи то буде посада там рядового парламентаря, вони там... абсолютно не ті гроші, абсолютно, ну, я знаю багатьох парламентарів, я знаю їх спосіб життя. Раніше депутат Верховної Ради, це була фігура, ну, даруйте, всі повії українські мріяли про те, щоб їхня клієнтура, це були депутати, вони справді були нафаршировані грішми, і вони їх витрачали легко і так далі. Сьогодні депутати, більшість депутатів досить скромно живуть. Ну, Боже, борони не на зарплату. Тобто, все одно вони мають якісь інші доходи, за якісь там
лобіювання.
Так, і більше, ніж середні, але це абсолютно не ті захмарні гроші, про які ми звикли говорити. Але я вже не кажу про інших. Хоча, якщо говорити про загальний обсяг, от, ну, якщо вам цікаво, я був частиною дуже великого дослідження. Тобто я його ініціював, потім його по моїх нотатках його, так мовити, перевірив і, значить, серйозний економічний інститут український. І після того ми його відіслали на рецензію в 5 найбільших, найсерйозніших світових таких think tanks, як, значить, Chatham House в Великобританії або Атлантична Рада і так далі. Ми отримали 5 позитивних рецензій. Вони всі підтримали розрахунки і методики, які ми застосували. Так от, якщо навіть брати таку вузьку галузь, як скільки крадуть з бюджету, ну, порахувати, скільки крадуть, ви ж розумієте, неможливо. Тобто, якщо б я знав, де крадуть, я б завтра сидів в Луценка в кабінеті і кричав, ну, чому ось тут же ж... Але порівняти, наскільки менше крадуть, можна. Тобто ми знаємо схеми, як крали раніше, і ми знаємо, які з них знищення, або повністю зруйновані, або частково. Так от, ми сьогодні довели, що крадіжки тільки з бюджету, я зараз не беру вертикально інтегровані схеми, крадіжки з бюджету станом на сьогодні, 17-й рік порівняно до 13-го, зменшилися на 6 мільярдів доларів. Дуже серйозна сума. До речі, нарешті я отримав відповідь, про яку як бізнесмен я не міг не думати. Звідки взагалі в цього уряду гроші? В нас економіка в 14-15 році дуже сильно впала. Після того вона майже не росте. Вони підняли мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, яка також... Він же дотаційний пенсійний фонд, так, дотується з бюджету. Багато що підняли, до речі, в державному секторі дуже серйозно підняли. Підняли втричі, значить, видатки на оборону. Створили дорожній фонд. Звідки гроші? Откуда деньги, Зін? Так от, гроші звідти, що менше крадуть. Не кажу, не крадуть, бо це неправда. Кажу, крадуть менше. От. Так що, ну, приблизно така ситуація. Так, якщо повертатися до вашого питання, чи можна не красти, знаєте, тут є дуже різні аспекти. Я навіть назву вам один, де, ну, я б сказав, позитивний аспект від корупції, що можна взагалі застосовувати такі дефініції. Ну, наприклад, враховуючи, що всі електронні, ну, важливі електронні медіа, тобто телебачення, яке формує де-факто сьогодні суспільну думку в Україні, належить буквально кільком олігархам, то якщо б ми не мали, але, на щастя, ці медіа є дотаційними і збитковими. І всі вони, як медіа взагалі, крім кількох буквально грантових, є абсолютно продажні. Тобто всі піарники кажуть, що практично в Україні немає медіа, де ти не можеш розмістити джинсу, тобто замовний матеріал, позитивний або негативний, за гроші. Практично. Тобто, ну, там пару можна назвати, але вони не мають великого впливу. Так от, якщо би завтра влада раптом перестала красти, а оскільки їй не належить жодний великий канал, вона була б повні, вона б не мала навіть доступу до найбільших медійних ресурсів. Так що українська корупція ще й певним чином вирішує проблеми демократії, як не парадоксально, хоча, повірте, я не сиджу тут для того, щоб її виправдовувати.
Я хочу зрозуміти одну річ. Ви кажете, що стало краще менше. Якщо популіст прийде до влади, і популістська партія сформує уряд, крадіжки зменшаться чи збільшаться?
Сьогодні законодавча база, в першу чергу, зроблена таким чином, що красти стало набагато складніше. Крім того, є різні центри впливу в правоохоронних органах. Тобто, і вони, до речі, всі конкурують. Тобто, СБУ конкурує з ГПУ, ГПУ конкурує з НАБУ. Там постійна конкуренція. Сьогодні немає. От раніше було, наприклад, за Януковича взагалі створилася фантастична абсолютна історія. Це Держабналпрограма, так звана, по якій ми маємо сьогодні завершене слідство, воно вже передане в суд, скоро там 52, по-моєму, підозрюваних, 52 обвинувальних акти, тобто не вироки ще, але 52 обвинувачення прокурорські, вони зараз читають це, ознайомлюються з матеріалами слідства. Так от, вони завдали збитків, це не фантазії, це не журналістські там якісь ідеї, це не спекуляції, це результати абсолютно конкретного вивчення серверів і так далі. Цієї історії, яке зробили експерти, значить, Інституту судових експертиз. За три роки 102 мільярди гривень збитки. Це не значить вкрали. Вкрали третину від цього приблизно. Але збитки державного бюджету від Держобнавпрограми майже 15 мільярдів доларів. От просто уявіть собі. Це абсолютно фантастична історія. Так от, сьогодні цього просто немає. Тобто відновити це на державному рівні практично неможливо. Знаєте що? В будівлі на Львівській площі, будівлю, значить, колишньої там податкової адміністрації, зараз вона ДФС називається, був поверх, який був повністю зайнятий серверами, він був з дуже обмеженим доступом і так далі, серверами, які обслуговували винятково оці спецоб'єкти, вони називалися, тобто оці податкові майданчики, де люди просто тупо крали те, що мало йти в державний бюджет, вони його крали для президента там і ще кількох людей. Отака от цікава історія на даний момент розслідувана головною військовою прокуратурою. Так, я не уявляю, як до цього повернутися. Скажу вам більше того. Обнал зменшився, я думаю, разів, напевно, там в 50. Він існує, але винятково партизанський. Тобто будь-хто, хто робить це або користується послугами, абсолютно свідомий того, що до нього завтра хтось прийде. Хтось прийде і треба буде або сідати, або відкуповуватися. Немає сьогодні нікого, хто може дати 100% гарантію. От я такий обнальщик, я плачу і ПУ, і ДФС, і СБУ, і НАБУ, і до мене ніхто не прийде. Таких немає.
От вчора на прес-конференції Путіна на цій прямій лінії теж дуже багато говорили про російську корупцію. Цікаво, що от останніми днями відбулися там зміни чиновників в Криму і говорять спеціально про кримську корупцію. От кримська корупція чи російська, вона інакша, ніж українська?
Безумовно. Ну, звичайно. Дивіться, в чому різниця? Величезна різниця. Кримська, російська корупція, вона має природу схожу на природу корупції за часів Януковича. Тобто корупція є...
Вертикалізована.
Абсолютно. Це корупційні вертикалі, які склалися, і ти не можеш туди... Згадайте історію з Магнітським. Просто згадайте цю історію. Тобто людина виявила деяку корупційну схему. І вона пішла на неї, подала заяву в ФСБ.
Тобто діяла абсолютно по інституції.
Супер! Так. Супер! Мало того, на перших порах навіть там були люди, які цим зайнялися і намагалися розслідувати. Потім виявилося, бо очевидно, на перших порах здавалося, що хтось краде не по чину. Ви знаєте, є такий величезний гріх в таких вертикально корумпованих державах. Красть не по чину – це практично найбільший гріх. Так от, всім здавалося, що як це можна красти з бюджету на рівні там якоїсь районної податкової адміністрації. Потім, коли виявилося, що воно прикривається з Кремля, відповідно, так мовити, людини посадили, вбили там і так далі, і так воно виглядало. Так що, звичайно, основний, очевидно, прогрес, який маємо в цій галузі сьогодні, що сьогодні в Україні такого роду корупції немає. Мало того, практично, подивіться, всі вертикально інтегровані схеми на даний момент вони або знищені, або сильно пошкоджені. Згадайте, було ДАІ вертикально інтегроване, було МРЕО вертикально інтегроване, була реєстраційна служба і так далі. Вони сьогодні законодавчо знищені. От так, щоб їх відновити, практично буде дуже складно.
Ну, тобто можна зробити висновок з нашої розмови з Карлом Волохом такий, що по суті, ми від вертикалізованої корупції часів Януковича, оці путінської корупції, яку ми спостерігаємо в сусідній країні, перейшли до такої певної корупції хаосу.
Абсолютно.
І з корупцією хаосу легше боротися, ніж з вертикалізованою корупцією, тому що у нього немає цього даху очевидного, який все прикриває, який всім силовим структурам говорить, ні, оці можуть красти, ці не можуть красти. Я сам вирішую, хто краде, хто ні. І це, я теж думаю, дорога, принаймні, до якихось великих досягнень. Хочу подякувати вам за участь.
участь в нашій програмі. А наприкінці нашого ефіру, шановні слухачі, я хочу ще раз нагадати вам про солідарність з Олегом Сенцовим, який зараз голодує в одному з таборів російського ГУЛАГу, і з всіма українськими заручниками російських концентраційних таборів, у тому числі і з тими мешканцями Криму, які звинувачуються по блудних якихось звинуваченнях, і життя і здоров'я яких залежить від міжнародної солідарності, від вашої солідарності з нами. Давайте пам'ятати, що кожен із цих людей, той, хто голодає, Олег Сенцов, і ті, хто знаходиться в тюрмах, вони фактично захищають честь кожного громадянина України, кожного мешканця окупованого Криму і Донбасу, і кожного громадянина Російської Федерації, який мріє про краще майбутнє своєї країни без того авторитарного, корумпованого, нелюдського режиму, який досі знаходиться в Росії і не дозволяє жити як її мешканцям, так і мешканцям окупованих Росією земель. Цю програму провів для вас Віталій Портаков. Ви слухали «Денне шоу» на радіо Кремлялі. Хай щастить, до наступної зустрічі, друзі.